Sveiki gyvi malonus, klausytojai malonus, žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, o mūsų studijoje šiandien kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas. Sveiki gyvi, ponė ministrė, tik praeitą savaitę pradėjote savo darbus.
Tik penktadienį. Iš tikrųjų penktadienis buvo mano darbo
pradžia. Pirmosios dienos poste.
Taip.
Ar jūs žinote jau, kodėl buvo atleista jūsų pirmtakė? Pone Liena Ruokytė Jonson, nes viešumoj premjeras trumpai labai tik tai pasakė, kad nori perkrauti maždaug reformas, jų pagreitį padidinti, o daugiau mes nieko nesužinojame, išskyrus tai, kad pati ministrė jau atleista sakė, kad toliau dirbti su premjeru Skverneliu jai neleistų savigarbą.
Tai čia ministrės buvusios tokie komentarai ir šitos situacijos tiesiogiai nežinau, joje nedalyvavau, bet mano manimu viena pagrindinių priežasčių tai vis dėlto buvo vyriausybės programos vykdymas nepakankamų tempų ir tų labai svarbių dalykų, kurie buvo suplanuoti, tai yra kultūros strategijos, na, toks lėtas rengimas kultūros
ministrė politikos pagrindų. Ministrė paprašė laiko leisti užbaigti strategiją,
taip,
užklupo ją atleidimas.
Bet jinai buvo, na, parengta iš tikrųjų labai skubotai ir nėra iki galo parengta, tai yra tik tai pirminis projektas svarstymui.
Žodžiu, jūs matote ir savo tas sritis, kuriuose darysite tą didesnį pagreitį, proveržį.
Mes tikrai vienas iš pirmųjų darbų sėsti prie strategijos. Mes jau pradėjom šitos svarstymus ir vakar ministerijoje pradėjome žiūrėti, kokie yra svarbiausi tikslai, kaip organizuoti tolesnį procesą ir strategijos ir kultūros pagrindų įstatymą.
Jūs pasiūlė premjerų, bent jau taip viešai sakė, Ramūnas Karbauskis, valdančiosios partijos lyderis, Seimo kultūros komiteto pirmininkas. Papasakokite apie savo santykį ryšį su juo pažinti.
Mes buvome susidūrę dirbant, iš tikrųjų, kultūros klausimais, kaip su kultūros komiteto pirmininku, aš iš tikrųjų dalyvauju klausimuose svarstant vyriausios lituanistikos dalykus ir kultūros programų dalykus, tai tokia ir buvo mūsų pažintis.
Darbinė.
Taip, be abejo, o mano žiniomis, iš tikrųjų mano kandidatūra siūlė paaiškėjus, kad kultūros ministrė yra atleidžiama įvairūs kultūros žmonės. Tai buvo iš tikrųjų kultūros lauko žmonių siūlymai. Mes susitikome pirmiausia su premjeru, paskui su Ramūnu Karbauskiu. Pasirodė, kad bendrą kalbą randame ir kad jiems mano kandidatūra priimtina.
Kultūros lauko žmonės jūs remia, kaip suprantu, net ir pasiūlė jūs, ar ne, politikams, bet politologai štai pažymėjo, ypač po to netikėto, net trijų ministrų vienu metu, na, kaip vienos ministrės atleidimas buvo netikėtas, bet dviejų kitų kultūros ir aplinkos buvo netikėtas atleidimas, kad tai yra užkoduota toje vat, profesionalų vyriausybės struktūroje, kai kviečiami vadovauti ministerijoms ne politikai, ne politinės jėgos atstovai, o profesionalai arba tų savo sričių žinovai, kurie neturi palaikymo politinio, nors, kaip sako, tu turit savo kultūros lauko palaikymą, bet politinis palaikymas yra toks, vat, galbūt vienkartinis tik tai.
Nu, politinis palaikymas yra dalykas, dėl kurio tenka taip pat be abejo dirbti ir kalbėti su politikais ir derėtis. Ir man šitas darbas yra kitokiu vaidmeniu dirbant taip pat pažįstamas. Iš tikrųjų, aš Seime nesu naujokas. Ir iki šiol buvau ir Seimo lituanistikos tradicijų ir prasminimo komiteto narys ir pirmininkės pavaduotojas ir švietimo ir mokslo komiteto, darbo ir kultūros komiteto man tikrai yra tekę dalyvauti nemažai. Bet be abejo, tai yra iššūkis. Kitas dalykas, kad kultūros lauke, na, aš abejočiau, ar tikrai čia būtent politikas reikalingiausias. Vis dėlto kultūros lauke labai svarbu turėti ryšį su šito lauko žmonėmis, kūrybingai žmonėmis, labai intelektualiais, individualiais. Ir man atrodo, kad šiam laukui profesionalas galbūt ir labiau tinka nei politikas.
Bet jeigu mes norim pokyčių, esmingesnių pokyčių, šiaip kultūra yra jau seniai skelbiama kaip politikos prioritetas, bet toli gražu tai nevyksta tikrovėje, tiksliau biudžetą formuojant, tai čia reikėtų ministro, kuris, kultūros ministro, kuris galėtų ir su premjeru, ir su finansų ministru, svarbiausia, prieš projektuojant kitų metų biudžetą kalbėti stipriai.
Atsimenate, kaip mane pristatė žiniasklaida? Kaip užsidegantį karštą košį.
Tai nebūtinai stiprybė.
Bet galinti argumentuoti. Aš su šypsena žiūriu šitos pristatymus, bet įsipareigojimo kultūros laukui ir siekio jo interesus atstovauti, nu, man tikrai netrūksta, patikėkite.
Tai linkėsim jums sėkmės, o dar kalbant apie jūsų jau patirtį, vat ir Seime, ir kitose struktūrose, kaip jums regisi, ar yra ta dviveidystė, kad viena vertus išrinktieji politikai, valstybės vadovai vis akcentuoja, kad taip, kultūra yra Lietuvos politikos prioritetas, bet iš tikrųjų mes matome ir kultūrininkų streikelius, nežinau kaip dabar bus šiemet, vis po to, kai kultūriniai žiniasklaidai paskirstomi pinigai, vis mes matome, kaip išeina kartais leidiniai su baltais puslapiais, ir ne, ir šiaip, ir bibliotekininkai, ir visi kiti kultūrininkai tikrai reiškia nepasitenkinimą ilgametę susiklošęsią padėtimi požiūriu į juos valstybės atlyginimai kultūrininkų vis dar atsilieka nuo tų švietimo darbuotojų atlyginimų, kas yra, regis, irgi šitos vyriausybės darbo planuose yra šitą. Žodžiu, koks jums susidaro, į kokią ateinate tikrovę įspūdis? Ar iš tikrųjų yra kultūra prioritetas Lietuvos valstybėje ar ne?
Trūksta be abejo šito požiūrio kaip į prioritetą. Jo labai ilgai trūksta. Bet aš pasakyčiau, kad na, vis dėlto ta situacija gerėja, keičiasi ir yra labai svarbių tokių žingsnių padaryta ir valstybės, bet ir pačių paties mūsų visuomenės taip pat požiūrio kaita vis dėlto vyksta. Pažiūrėkim, prieš kiek metų, na, 10 daugiau, vis dar būdavo problema, kad mūsų teatrai yra tušti. Vis dar buvo problema surinkti auditorijas. Dabar gaukite bilietą į teatro spektaklį Vilniuje ir ne Vilniuje ir kitose miestuose. Tikrai yra sunku. Ir pasirodė, kad tikrai vyksta tas atsinaujinimas ir žmonių trauka atsirado. Žmonės tikrai dalyvauja, kai jie pamato gerą koncertą, gerą spektaklį, gerą parodą. Na, aš pats šį savaitgalį buvau Antano Sutkaus retrospektyvinėje parodoje Nacionalinėje dailės galerijoje šeštadienį. Mane nustebino, yra ištisinis žmonių srautas, pilna žmonių. Kas tą prioritetą kūrė? Mes galim prirašyti daugybę dokumentų, strategijų, pasakyti prioritetas, bet ar jis realiai veikia. O čia mes matom, kad vis dėlto kultūros pozicija stiprėja. Ir kiti dalykai labai svarbus, kurie atsiranda mūsų laukė, nebuvę iki šiol. Na, sakykime, Mo muziejus.
Tokia privati
iniciatyva, bet kas atsiranda?
Aš klausiu apie valstybės prioritetą.
Bet kas atsiranda, vis dėlto mes galime atrasti sąveiką, ar ne, tarp skirtingų sektorių. Ir atsiranda tas, po truputėlį kūrėsi ir kitoks verslo požiūris, ir valstybė čia turi šitą sąveiką stiprinti. Tai man atrodo, kad iš visų šitų bendrų dalių, jeigu veikia valstybės institucijos tikslingai ir tas interesas bendras yra, tai taip prioritetas ir kūrėsi, ne popierinis prioritetas.
Na, bet yra ir konkretus sprendimai, finansavimo reikalai. Štai vakar Spaudos radio televizijos rėmimo fondas paskirstė 2,5 milijono eurų paramos nacionaliniai regioniniai kultūriniai žiniasklaidai. Kaip jau minėjau, kartas nuo karto, nežinau, gal ir jums yra tekę dalyvauti tokiuose protestuose, jūs irgi iš kultūrinės žiniasklaidos.
Taip, skaudžiai žinoma padėtis.
Esat kur nors dalyvavęs kokiuose nors protestuose?
Taip, kai buvo kasamas sniegas prie vyriausybės ministro Biručio vadovavimo laikais. Buvau su tais kasančiais sniegą.
Ir sakoma, kad fondui iš viso buvo pateikta programų už beveik 7 milijonus eurų. Tai, atrodo, tai yra tik tai keli milijonai, bet toks finansavimas, padidinimas šitam konkrečiam fondui pakeistų galbūt padėtį. Aš nežinau, yra ir kitų tų eilučių, nebūtinai šita, bet viskas galų gale atsirėmė ir į pinigus, ir į tai, kaip kultūros ministras sugeba įrodyti savo kolegoms kabinete, kad jų reikia.
Tai dabar kultūros sferos finansavimas yra iš tikrųjų 19 metų biudžete didinamas. Jūs juk žinote, kiek papildomai lėšų yra skirta kultūros darbuotojų atlyginimams, ar ne? Mes iš valstybės biudžeto 5,7 milijono, iš savivaldybių biudžeto dar beveik 2 milijonai. Tai tų pinigų tikrai tam tikroms sferoms yra skiriama.
Bet kultūrininkų atlyginimai ir toliau gerokai atsilieka nuo švietimo darbuotojų atlyginimų, bet... o pažadas yra jau šios vyriausybės, kad jie bus lygus.
Tai žiūrima be abejo į kitų metų biudžetus ir jau dirba komisija ir kultūros ministerija dalyvauja tose svarstymuose ir tose planuose. Visko aišku padaryti vienu metu neįmanoma. Norisi visur geriau. Norisi, kad mūsų teatrai atrodytų geresnė, reikalingi labai. Labai irgi svarbus projektai, tokie dabar pasižiūrėkite, nacionalinės koncertų salės projektas ant Tauro kalno. Didžiulė valstybės planuojama investicija iki 2023 metų. Tam taip pat reikia labai daug pinigų ir ieškoti, kaip šitą svarbų projektą sukurti. Kultūrinė, apskritai žiniasklaida, be abejo, medijos, viena iš šitų sričių. Tai...
Beje, jūsų pirmtakė, atsiprašau, dar prisiminiau, kad ji sakė, jog viena galbūt iš jos atleidimo priežasčių buvo ministro pirmininko spaudimas būtent dėl su visuomenės informavimo susijusių klausimų, kuriuos ji, kaip sakė, norėjo derinti su susijusiais struktūrom, susijusiom asmenimis, o ministras pirmininkas neva norėjo kažkaip vienašališkai juos spręsti. Jūs ką nors žinot apie tą konfliktą?
Aš nedalyvau, tikrai šitoje situacijoje negaliu komentuoti, kokio pobūdžio tai buvo pokalbiai. Aš tokių, sakykime, imperatyvių nurodymų tikrai nesu gavęs. Yra svarstymai apie tai, kaip geriau žiniasklaidos politiką, informacinių priemonių politiką kurti, iškylant labai realioms grėsmėms. Tai taip šitie svarstymai be abejonės yra ir informacinės grėsmės patiria visa Europos Sąjunga ir mes tikrai matom, kas darosi su kišimusi, propagandiniu kišimusi įvairiais būdais į vakarų valstybių erdvę. Tai be abejo, šitie svarstymai yra ir čia veiksmų reikia, bet reikia juos derinti su aišku tuo, kad nepažeistumėm žiniasklaidos laisvės. Tai čia vienareikšmiškai.
Jau yra naujausias pranešimas apie tai, kaip rusiška televizija apdergė laisvės premijos šių metų mūsų laureatus, partizanus, išvadino juos nekaltų civilių žmonių žudikais ir holokausto kontekste juos visus parodė. Kaip manot, čia yra žinoma jau kreipimaisi, kad būtų reaguojama. Kokia čia reakcija tiktų jūsų manimu?
Žinot, kartais tokia labai tiesioginė reakcija kartais galbūt ir nėra reikalinga, kai tokie yra prasimanimai skleidžiami, bet mums labai svarbu nuosekliai kurti savo pasakojimą apie tuos skaudžiausius klausimus įvairiausiom priemonėm ir apie partizaninį karą taip pat ir be abejo čia svarbu ir žiniasklaidos diskursas, žiniasklaidos kūriamas pasakymas, čia svarbu be abejo ir kultūra, ir filmai, įvairiausi dalykai, kurie tą požiūrį kurtų, nes be abejo kultūra yra laidas, per kurį ta mūsų tapatybė pažįstama kitiems. Pažįstama pasauliui. Mes čia turim tikrai galvot sustiprinti ir tas populiarinimo priemonės kartu plėtot skirtingos rytis. Čia ir užsienio reikalai, ir švietimas, ir mokslas, ir kultūra.
Ir pinigai. Kiek pinigų bus lietuviškam kinui skiriama taip pat?
Be abejo, taip. Visą laiką interesų atstovavimas.
Čia negaliu nepaklausyti taip pat ir apie kontroversiją, kuri nuskambėjo sausio 13-osios minėjimo metu. Vienas iš apdovanotųjų kreipėsi partizanas Kadžionis, kreipėsi ir kalbėjo Seime ir jis paminėjo na, kitą nacionalinės premijos laureatą. Akivaizdu, mes suprantame, kad tai Marius Ivaškevičius, jis sakė, kodėl vat, literatūrinis vandalas jo požiūriu yra apdovanotas nacionalinė premija. Jūs kaip literatūrologas galit ir politikas dabar jau, galit kažkaip padėti čia numalšinti tas įtampas, tas kontroversijas, ar tai yra tiesiog neišvengiama? Literatūros uždavinys yra, galbūt vienas iš modernios literatūros uždavinių, tai pakiršinti visuomenę.
Matot, aš norėčiau tikrai pabrėžti, kad Marius Ivaškevičiaus kūryba apdovanojama už pastarųjų 7 metų laikotarpį už jo proveržį dramaturgijoje. Ir tikrai jo pjesės padarė labai daug šiuolaikiniam teatre. Kaip aš jau minėjau, jo pastatymuose ir Lietuvos teatruose ir užsienyje pilna žiūrovų ir tikrai tai yra svarbus reiškinys. O diskusijos dėl romano Žali, prisiminkim, trunka, dabar bijau sumeluoti, 2002-aisiais berods išėjęs romanas, na tai pasižiūrėkim, 16-17 metų
nepamiršo partizanai.
Diskusija dėl šito romano vyksta. Ir romanas be abejo, jis yra žaidybiškas, jis yra ironiškas, jis yra postmodernus. Nu, galima į tą žaidimą žiūrėti labai rimtai ir rūščiai. Bet man atrodytų, kad galima pasižiūrėti, nu ir su tokia vis dėlto ramybė. Taip jaunosios kartos žmonės taip pat aiškinasi istoriją. Taip jie taip pat žiūri į šitas peripetijas ir į šituos herojus. Bet aš Marijaus Ivaškevičiaus romaną tikrai žinau kaip literatologas, kadangi tai yra ilgų tų trukusių diskusijų objektas. Bet be visa ko, kas ten yra, kas kelia tokius klausimus. Dėl to, kas kalbama apie tėvynės meilę? Nu, pasižiūrėkim romano pabaigoje. Kas yra sakoma apie Jono Žemaičio prieraišumą savo tėviniai? Kai sakoma, kad čia gera ir ramu ir šitų dviejų paprastų žodžių užtenka tam, kad Jonas Žemaitis išvažiuotų iš Prancūzijos atgal į Lietuvą ir pasirinktų savo tragišką likimą.
Ponia ministrė, dar norėčiau klausti jūsų, kaip reikėtų žiūrėti ar rūščiai, ar rimtai, ar ne taip rimtai į štai tebesitęsiančias diskusijas dėl Lukiškių aikštės. Jūs paminėjote, kad planuojamas yra ant Tauro kalno kompleksas ir koncertų salė, ar ne? Ir štai, o Seime vėl raginimai priimti galų galę Lukiškių aikštės įstatymą, kur būtų Vytis įrašytas kaip pagrindinis monumentas, ten ir žodžiu visa ta aplinka irgi ten numatyta, kad būtų ryšys su Tauro kalnu maždaug. Kaip jūs žvelgiate į šitą situaciją? Jūsų tyrinėjimų subjektas Česlovas Milošas yra parašęs poemą Miestas be vardo, o mes esam vis dar miestas be pagrindinės aikštės.
Na, aš nemanau, kad miestas be pagrindinės aikštės. Vis tiek Vilniuje pagrindinė aikštė širdis yra katedros aikštė.
O kas nors pasakytų, kad nepriklausomybės aikštė?
Na, jau kaip Vilniaus šioks toks istorikas, aš tikrai pasakyčiau, širdis be abejo yra katedros aikštė, istorinė miesto širdis. Lukiškių aikštė turi savo istoriją, kuri labiau susijusi su 19 amžiumi ir jau tokia miesto modernizacija ne, ir su to modernaus prospekto atsiradimu. Bet aišku, kad tai yra viena iš centrinių reprezentacinių aikščių. Be bejonės. Ir be bejonės...
Taip, tie įstatymo autoriai, kaip suprantu, taip, rašo, kad turi būti reprezentacinė pagrindinė aikštė.
Taip, ir
visos valstybės pagrindinė
aikštė. Ir dėl to, matot, tos diskusijos turbūt ir yra tokios aštrios, kad mes tikrai sprendžiam dėl labai svarbios erdvės. Ir tikrai ir Vilniaus istorijoje, ir kitų miestų yra pavyzdžių, kai tos diskusijos būna labai ilgos, karštos. Man atrodo, kad tai beveik taip simptomiška. Jeigu atsimintumėm, tarkim, tokią paralelę, pavyzdį, su vienu centriniu modernio Paryžiaus simboliu Eifelio bokštu. ne 19 amžiaus pabaigoje, kai buvo suplanuota pastatyti Eifelio bokštą, kokios vyrė aistros. Jis buvo apšauktas irgi monstru. Ir daugybė žymių rašytojų ir menininkų rašė protesto laiškus prie šito bokštos statybą.
Bet jau kažkas ėmė ir nepaisėdamas tų protestų, vis dėlto įgyvendino projektą.
Taip, sukūrė ir tada tas simbolis tampa tapatybės simboliu. Tai diskusija čia yra sunki, bet mano tai požiūris, kad reikia vis dėlto ieškoti geriausio sprendimo. Ir dabar vyksta teismų procesas dėl dabartinio projekto,
dėl kalvos
projekto ir aišku, aš kaip ministras žiūrėsiu, kokie bus rezultatai, kokios bus teismų išvados, ar čia yra tam tikrų pažeidimų procedūrų ar paveldosauginių ar nėra, bet man labai norisi sutarimo, kad sunkiai, bet vis dėlto tą sutarimą pasiektume.
O kokiu dar jūs norėtumėt pasiekti įgyvendinti arba pradėtų, nežinau, svarbių projektų, svarbių galbūt naujų dalykų, kurių dar nėra, apie kuriuos tik tai kalbama, arba galbūt jūs norite inicijuoti kokias nors diskusijas, ko norėtumėt pasiekti, nes laikas jums nelabai ilgas.
Taip, nelabai matytis. Didelis. Daug yra, aišku, įvairiausių dalykų, kurie rūpi labai viltingai žiūri į kultūros paso programą, man labai svarbu, kad antras jos etapas prasidėtų ir vyresnių klasių moksleiviai įsijungtų šitą programą.
Kultūros pasas tai galimybė įdėjimas. Mokiniams lankytis įvairiuose kultūros
renginiuose. Taip, programa jungianti švietimo ir kultūros ministerijas ir galimybė įtraukti moksleivius į įvairiausio pobūdžio kultūrinės veiklas. Pirmas etapas sulaukė labai didelio susidomėjimo, bet tai dar pradinės klasės, o mūsų dabar laukia vyresnėsios, tai taip pat ypač svarbu. Ir man labai norėtųsi, kad mūsų kultūros įstaigos ir muziejai labiau atsivertų iš tikrųjų jaunimui, vaikams ir dar atrastumėm naujų būdų, kaip įtraukti ne tik tai per mokyklas, bet taip pat ir kartu su šeimomis, kartu su tėvais, kad jauni žmonės gautų daugiau galimybių lankytis nemokamai. Tai čia šitų sprendimų aš taip pat ketinu ieškoti, o jeigu dar galėčiau pasakyti tokią savo paties mintį. Man atrodo, kad Vilniui gal ir kitiems miestams, bet kaip vilnietis, aš galvoju apie Vilnių, labai trūksta demokratiško, gero literatūros skaitimų klubo, kuriame galėtų susitikti skaitytojai, rašytojai ne tik tai knygų mugėje ar tokiuose įprastiniuose renginiuose, bet kur virtų ta nuolatinė mūsų literatūrinė knygos pasaulio gyvybė. Man atrodo, kad tokios demokratiškos, šiuolaikiškos erdvės mums labai reikėtų. Tai viena iš mano tokių slaptų idėjų, kurias aš turiu, galbūt pavyks tokią erdvę sukurti.
Turit numatęs kokią nors konkrečią vietą?
Nieko neturiu numatęs. Tiesiog galvoju, kad bandyčiau tam ieškot progos.
Kągi, ačiū Jums už pokalbį, ponė ministrė, linkim sėkmės Jūsų darbuose.
Dėkuoju.
Tai buvo kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas.